Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў перадачы «Трайны удар» абмяркоўваем. Навошта дрэваапрацоўчыя прадпрыемствы аб'ядноўваюць у холдынг? Як і на што паўплывае справа Надзеі Саўчэнкі? І чаму Владзімір Пуцін і расійскія крайне правыя хваляць Трампа? Прыкладна праз паўгадзіны ў Новай Атлантыдзе гутарка Вячаслава Ракіцкага, што лепш, у Менску жыць ці бываць? Або чаму раней падарожнікі лічылі гэты горад еўрапейскім, а цяпер нярэдка даюць яму адмоўныя характарыстыкі? Ну а ў вольнай студыі гутарка Міхася Скоблы з перакладчыкам-паліглотам Лявоном Баршэўскім. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Навошта дрэваапрацоўчыя прадпрыемствы аб'ядноўваюцца холдынг? Як і на што паўплывае справа ўкраінскай лётчыцы Надзеі Саўчэнкі? Чаму Аляксандр Дугін і іншыя расійскія крайнія правыя падтрымліваюць Дональда Трампа? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Навошта дрэваапрацоўчыя прадпрыемствы аб'ядноўваюцца холдынг?
Сапраўды, пастановай урада ад 5 сакавіка 9 беларускіх дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў аб'ядноўваюцца ў холдынг. І гэта сведчыць пра тое, што серыял ці вытворчая драма пад назвай «Мадернізацыя дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў» працягваецца. Нагадаю, што пачалася гісторія яшчэ ў 2007 годзе, тады было прынятае рашэнне аб мадэрнізацыі 9 дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў. На яе была зроблена вялікая стаўка, гэта быў адказ беларускай мадэлі на крызісныя з'явы ў эканоміцы. Маўляў, без усякіх рынкавых рэформаў мы ўсім пакажам, як трэба працаваць. Экзістэнцыйная каштоўнасць гэтай сітуацыі палягае ў тым, што вытрыманая чысціня эксперыменту. Былі прыняты ўсе меры, якія былі толькі магчымыя, самыя надзвычайныя. Прызначаны самыя лепшыя кадры. Грошы атрымалі колькі хацелі, у суме выйшла больш за 1 мільярд еўра. Небачная справа, прэзідэнт сваім дэкрэтам забараніў звальняцца работнікам дрэваапрацоўчай галіны да завяршэння мадэрнізацыі, што незалежныя медыі назвалі ўвядзеннем Беларусі прыгоннага права. За рэалізацыю праекта ў дрэваапрацоўчай галіне ўзяўся асабіста Аляксандр Лукашэнка. Ён кіраваў у ручным рэжыме гэтым працэсам, ездзіў па прадпрыемству, цікавіўся дробязямі, здымаў дырэктароў і іншых больш высокіх начальнікаў, аддаваў іх пад суд. Тэрмін завяршэння мадэрнізацыі шмат разоў адкладаўся. 8 лістапада 2013 года Аляксандр Лукашэнка вынес прысуд свайму стварэнню. Увесь праект мадэрнізацыі дрэваапрацоўкі правалены. Мы тут згубілі мільёны даляраў. Цытата. Мінулым годам Лукашэнка правёў дзве нарады, дзе абмяркоўвалася зноў пытанне з акрэдытаванасцю дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў. Хачу нагадаць, што дасюль існаваў вытворча-гандлёвы канцэрн лясной і цэлюлозна-папяровай прамысловасці, які аб'ядноўваў 46 прадпрыемстваў, у тым ліку і дрэваапрацоўчыя заводы. А вось цяпер апошнія аб'ядноўваюцца ў холдынг. Хачу заўважыць, што стварэнне холдынга ў іншых галінах эканомікі не далі ніякага эфекту. Падаецца, што гэта такі чарговы бюракратычны фінт ушамі. Маўляў, трэба ж нешта рабіць, вось мы і робім, стараемся. Гэта свайго рода імітацыя рэформу. Простыя арганізацыйныя перабудовы ў межах існай неэфектыўнай сістэмы, на мой погляд, не могуць даць ніякага эфекту.
Так, Валер, я згодны з вамі, сапраўды, відаць, вся гэтая эпопеі менавіта з дрэваапрацоўкай, яна паказвае, ну, прынамсі, пэўныя абмежаванні беларускай эканамічнай мадэлі. Бо мы памятаем па савецкіх часах, як савецкія эканамісты, як савецкія прамысловікі всяляк, так бы мовіць, ламалі галаву, прыдумлялі розныя арганізацыйныя формы, прыдумлялі розныя спосабы стымулявання для таго, каб ажывіць савецкую эканоміку, для таго, каб яна працавала эфектыўна, для таго, каб яна давала плён. І па вялікім рахунку гэта вялікіх вынікаў не прыносіла. Гэта, у прынцыпе, давала пэўны эфект, так бы мовіць, на стадыі экстэнсіўнага развіцця, то есть, калі СССР быў просто аграрнай краінай, і ён індустрыялізаваўся, але калі размова ішла пра высокія, ды і не пра надта высокія тэхналогіі, а для вытворчасці таго ж шырспажыва, вось тут усё буксавала. І зараз, як бы, вельмі падобныя з'явы мы бачым ва ўскосным такім выглядзе. На лёгкай прамысловасці гэты канфлікт з ІП, калі ім гавораць «прадавайце беларускае», а яны кажуць: «Так, хлопцы, беларускае-то яно якасці-то». І вось з дрэваапрацоўкай, гледзячы па ўсім, адбываецца тое самае, вот прыдумляюцца некія іншыя формы арганізацыйныя. В прынцыпе, эфектыўнасць гэтага, на мой погляд, вельмі яскрава дэманструе той факт, вот, які недавно быў апублікаваны, што ўпершыню, здаецца, беларус патрапіў у спіс Форбса. Беларус мільярдэр, гаспадар кіслы, вынаходнік всяму свету вядомых танчыкаў. Ну вось, безо всякіх холдынгаў, безо всякай мадэрнізацыі, чалавек, як бы мовіць, стварыў сам сябе, стварыў прадукт, які мае, так сказаць, збыт на ўсёй зямной кулі, стварыў сваімі мазгамі. Ну вось, параўнанне аднаго з другім вельмі яскрава паказвае, ну, па меншай мере, скажам так, межы той самай мадэлі, якая так дарагая сэрцу Александра Лукашэнкі.
Так, у гэтай тэме можна было б абмежавацца даволі кароткімі рэплікамі і канстатацыяй тых існуючых фактаў, якія ёсць, паколькі вось правал мадэрнізацыі дрэваапрацоўкі, як нішто іншае, паказывае нездатнасць рэфармаваць беларускую эканоміку ў такімі толькі адміністратыўнымі на фінансавымі метадамі. Растрацілі столькі грошай, як ужо распавёў нам даволі падрабязна Валер Карбалевіч, а вынікам сталі толькі пасадкі розных дырэктароў дрэваапрацоўчых розных камбінатаў, якія аказалася, ну, нешта парушылі закон, былі далучаны да растраты гэтых самых грошаў. І здаецца, гэта гісторыя, як і ніякая іншая, павінна была б даказаць уладам, што без змены ўласнасці, без таго, што эканамісты і маюць на вазе пад словамі структурнай эканамічнай рэформы, сітуацыю і ў дрэваапрацоўцы, і ў любой іншай сферы немагчыма паправіць. Калі няма непасрэднай сапраўднай эканамічнай адказнасці, калі няма ўласнікаў зацікаўленасці ў выніках працы матэрыяльнай, а не толькі пагрозы, да, а матэрыяльнай зацікаўленасці, калі табе не прыналежаць сродкі вытворчасці, то вось і атрымліваюць такія вынікі, калі мільёны, дзясяткі мільёнаў даляраў, пазычаных дзяржавай для гэтых прадпрыемстваў, пайшлі ў выніку нікуды, ну, то бок, былі безгаспадарча растрачаныя, ну, паколькі вось менавіта за гэтых прычынаў. І сапраўды, я падтрымаю думку Юры, сам хацеў пра гэта сказаць, што все самыя славутыя на сёння і паспяховыя беларускія брэнды, калі вось іх пералічваць, гэта без выключэння, фактычна, перш за ўсё, прыналежыць прыватнаму капіталу, ад IT-тэхналогіяў да харчовай прамысловасці. А тое, што дзяржаўнае, умоўна скажам, ад гарызонту да мазу, таксама амаль без выключэнняў, на сёння ў структурным заняпадзе, на сёння мае вялікія праблемы. І такое ўражанне, што гэта бачаць усе, акрамя Александра Лукашэнкі, акрамя кіраўніцтва дзяржавы. І тут не раз ужо мы казалі пра гэта, чаму кіраўнік дзяржавы не ідзе на неабходные реформы, нават калі бачыце гэтую реальность, то отказ такі, что идеология з'яўляецца по-ранейшаму вышэйшая за экономику. Идеология социальной стабильности, гэтай социальной системы, якую, экономичной системы, якую абрала Беларусь, ну а таксама боязь за магчымыя наступствы, якія могуць привести экономичные реформы. Але, як вот недавно в одной из моих передач «Экспертиза свободы» эксперт казал про то, что в дадзеным, это был Арсений Селицкий, в дадзеным выпадку отсутность реформы магчыма несе нават не меньшие, а то и большие социальные наступствы, наступствы для белорусского добробыту, чем потенциальные рызыки этих реформ.
Тройный удар. Три пытания для трех аналитиков.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. А цяпер маё пытанне, як і на што паўплывае справа Надзеі Саўчынкі. Украинская летчица Надея Савченко выступила сегодня за апошнім словом у суде городу Донецк Ростовской области России. И она пообещала обновить сухую голодовку праз 10 дзён после вынесения ее присуду. Присуд будет обвешен 21 соковика. Вот что она сказала на процессе. Россия – это краина третьего света с тоталитарным режимом, в якой не выконываются правы человека и международное право. Я лічу лишним марнаваць час своего життя на тое, каб прымаць удзел в суде. Заклікаю Порошенку, які абяцаў маёй маці мяне вярнуць яшчэ вясной мінулага году, правесці перамовы з расійскімі ўладамі аб маім вяртанні, сказала сёння ў судзе Надзея Савченко. Нагадаю, што на мінулым тыдні, калі яе апошняе слово было перанесенае, яна абвясціла сухую галадоўку, якую трымала 6 дзён. Хада процессу и его близкое завершение, сухая голодовка Савченки, значно взмацнили увагу до яе и до яе лёсу. В Украине, в Беларуси, навод у России, у інших краинах свету прошли манифестации в яе подтрымку. 7000 интеллектуалов из самых разных краинов свету, тем лику и Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич, подписали зворот с потребованием вызволить Савченку. 57 депутатов Парламенту выступили с пропановой створить спис Савченки по аналогии со списом Магнитского. Это, так бы мовить, спис визовых заборонов для тех особов, якія датычные до переследу украинской летчицы. С одной из самых резких заявов выступил дзяржсакратарь США Джон Керри. И он заявил, что утрыманием Савченки под вартой судовым процессом над ей Москва порушая Минские погоднения. Ну, безумовно, Савченко уже стала национальной героиней Украины, символом страны, якая ведет тяжкую войну. На фоне политического кризиса в Украине, расшарования украинцев в многих керовных особах, ну, яна, як бы, выходит и як политичная постать на первый план. И я меркую, что, коли вот яна вернется в Украину, у яе будут великие, у тем лику, и политичные перспективы. И в этом смысле, скажем, яе попрок, кинутый в апошнем слове в суде президенту Порошенку, ну, навряд ли полепшить его позиции. Эксперты в Украине и России выказывают меркование, что худшее за все яе обменяют на тех двух офицеров российского ГРУ, которые были затриманы на всходе Украины, и суд над якими так само зараз идет у Киеве. Ну, это отбудется, зразумело, коли Надея Савченко не помре за кратами, бо она говорит вот про обновление сухой голодовки, але после 21-го. Але, ну, на мой погляд, все-таки яе поводины показывают, что яна не самозабойца. И вот это ее голодовки, ее поводины, это сродок моральной политической борьбы с российской державной машиной.
Напэўна, сапраўды варта падхапіць гэтую тэму тым, што Савченко стала сімвалам супраціву расійскай дзяржаўнай машыны, сімвалам таго, што зараз безглузда і несправядліва ў расійскім правасуддзі. Увогуле, калі трошкі хоць нейкі чалавек паглыбіцца ў асаблівасці гэтага працэсу, пачытае там пра факты і доказы, то проста ўражвае, наколькі, мякка кажучы, антыправавая сутнасць расійскага правасуддзя. правосудия, коли, ну, все, кто прочитает материалы следствия, видовочно, что никаких подставов нема обвинувачивать Савченко тем, чем обвинувачивают ее российские следствия, и видовочно, что и прокуроры, видовочно, что это чисто политичная и, скажем так, международно-политичная справа. Мне цікаво інший аспект. Зараз саправды расте международный резонанс, расте колькасть листов, заворотов, заявов, закликанных для того, как вызволили Савченко, але так само з'являються голоси, що Владимир Путін ніколи нічого не робить під тиском. І особливо вся його політична біографія доказує, особливо, коли тиск настільки моцний і настільки публічний. Коли і ось гэтые обставини примушають говорити, що менавіта у гэтые дні, безумовно, Савченко не буде одразу визволеная. Коли гэта відбудеться, то, магчыма, пазней, магчыма, в той момент і при таких обставинах, коли Путін палічыць, што яе абмен ці вызваленне, ці хутчэй за ўсё, як слушна заўважыў Юры, абмен ён можа прайсці ў такіх абставінах, якія б дазволілі яму захаваць твар і выглядаць палітычна больш-менш прывабна для расійскага электарату, паколькі безумоўна, што вся справа гэта, паўтаруся яшчэ раз, перш за ўсё палітычная. Ну а што тычыцца ўплыву Савченкі на ўнутрыўкраінскую палітыку, то тут таксама, як слушна заўважыў Юры, вельмі розныя сцэнары праглядаюцца, і відавочна, што сапраўды яна не самазабойца, яна думае пра свае словы, думае пра ўсе свае жэсты, пра ўсе свае заявы і глядзіць, магчыма, наперад. І для украінскіх палітыкаў, якіх многія в Украіне абвінавачваюць там і в недастатковай, ну, скажам так, прынцыповасці, недастатковай, магчыма, смеласці, вось на фоне асабліва падзеяў апошніх гадоў, то з'яўленне Савченкі будзе такім, ну, магчыма, метэорам, які можа памяняць шмат якія палітычныя расклады ў Кіеве.
Сапраўды я згоден з тым, што гэта працэс не крымінальны, а палітычны, і таму можна казаць толькі пра палітычныя наступствы. И таких наступствов несколько, на мой погляд. Наперш, это еще один удар по системе правосудия у России. Такий термин з'явився, коли судили Ходорковского и інших. Басманное правосудие, басманный суд. Ну вот теперь может з'явиться новый термин – Донецкий суд. Донецкое правосудие. Я думаю, что Россия, российское керавництво робить пэўную помылку, затягиваючи эту историю. Она тут больше проиграет в очах сусветной громадскости. Ну, по-перше, захопивши у полон офицера украинского войска, Россия де-факто признает, что является удельником военного конфликта с Украиной. По-другое, змагання з жанчынай не дадае ареолу мужнасці, сілы палітычнай Владзіміру Пуціну. Тут як бы вельмі важна, на мой погляд, што Надзея Саўченка з'яўляецца жанчынай. Затым, ну вось такая чыста чалавечая гісторыя, яна больш кранае грамадскасць, чым нават голая статыстыка пра дзясяткі, сотні, нават тысячы забітых падчас гэтага канфлікту. Ну і думаю, што заходнія медыі раскручваюць сёння гэтую тэму і робяць дадатковы ціск на палітыкаў у антырасійскім кірунку, таму нават у взаємоадносінах Росіі з Захадам тут Москва прайграе. Я хочу зауважыць, што Пятро Парашэнка пасля вынікаў мінскіх перамоваў год таму заявіў, што Надзея Саўченка будзе вызвалена, што мы, маўляў, дамовіліся з Пуціным аб абмене палоннымі. І гэтая дамова распаўсюджваецца ў тым ліку і на Саўченку. Ну, але хутка высветлілася, што Москва інтэрпрэтавала мінскія дамоўленасці зусім інакш, і якраз і цяпер ідзе дыскусія наконт інтэрпрэтацыі тых дамоўленасцяў.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
А зараз вам, Віталь, слово. Ваше питання, чому Олександр Дугін і інші російські крайні правые підтримують Дональда Трампа?
Так, як і варто було чекати, що не з'явилося ніяким сюрпризом чи нечаканістю для людей, якія сочат за палітыкай, вядомы расійскі ідэолог імперыі і еўразійства Александр Дугін недавно падтрымаў патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты ад рэспубліканскай партыі Дональда Трампа. І спачатку гэта прайшло не вельмі заважаным, але потым пра гэта напісалі пэўныя амерыканскія выданні, і гэта даволі гучна прагучала ў Амерыцы. Натуральна, што такія людзі, як Александр Дугін, у Расіі заўсёды выступаюць у шырокім сэнсе супраць паліткарэктнасці, глабалізацыі. Людзям такім падабаецца, што Трамп, як ім здаецца, выступае супраць Уолл-стрыта, тое, што яны называюць фінансавай алігархіяй, якая, на думку многіх, кіруе Амерыкай. Ну, тут варта нагадаць, што расійскія правыя заўсёды за розныя крайні правыя рухі ў еўрапейскіх краінах, ці дакладней можна тут сказаць пра сустрэчны рух, крайні правы ў еўрапейскіх краінах ад Ліпэна да іншых, яны заўсёды аказваюцца в той ці іншай ступені прыхільнікамі Пуціна, часам там знаходзяць нават нейкую матэрыяльную зацікаўленасць, але вось такая заканамернасць відавочна назіраецца. Трамп, нагадаем, ён гаворыць раней немагчымыя для ЗША рэчы, непаліткарэктныя і зневажлівыя для пэўных катэгорыяў сацыяльных групаў. Ён кранае мексіканцаў, мігрантаў, мусульманаў, часткова жанчынаў, яго не любіць эліта ўласнай партыі, і натуральна, што ўсё гэта падабаецца такім маргіналам, як Александр Дугін. Пэўны момант многім здавалася, што Владзімір Пуцін сваёй ідэалогіі кіруецца менавіта ідэямі еўразійства, але праз пэўны момант аказалася, што такія дзеячы, як Дугін, былі адсунутыя ад Крымля пасля таго, як пэўныя задачы былі выкананыя, то цяпер існуе такое перакананне, што вось такія ідэолагі, як Дугін, перайшлі ў такі маргінальны статус. Больш за тое, яны адчуваюць пэўны ціск з боку расійскіх спецслужбаў і з боку расійскіх палітыкаў. Значна больш важна, што за Трампа в свой час выступаў і Пуцін. Нагадаю, гэта некалькі тыдняў таму Владзімір Пуцін выказаўся, што Трамп вельмі таленавіты і яркі чалавек. В сваю чаргу, Трамп не стаў ад гэтага аднеквацца, а назваў Пуціна чалавекам, якога паважаюць не толькі ў яго краіне, але за межамі, і заявіў, што ім будзе лёгка паладзіць адзін з адным. Тут, мне здаецца, Пуцін сапраўды не супраць бачыць Трампа на пасадзе амерыканскага прэзідэнта, бо для яго з такім чалавекам было б лягчэй мець справу з мільярдэрам, просталінейным чалавекам, які, магчыма, як разумее гэта Пуцін, адкладзе ў бок такія другасныя пытанні, як правы чалавека, умешальніцтва ў справы Украіны, такія як наступ на прэсу, і будзе займацца бізнесам. Так, напэўна, Пуцін успрымае Трампа, і пакуль Трамп для многіх з'яўляецца загадкай, але менавіта все яго ранейшыя заявы для такога ўспрымання даюць значныя падставы. Акрамя таго, Пуцін і Трамп у пэўным сэнсе яны падобны паводле сваіх палітычных стыляў. Гэта такія маюць імідж, як называе прэса, альфа-самцоў, мачо такіх грубаватых і непаліткарэктных, якія схільныя да аўтарытарызму і схільныя падаўляць іншых. Таксама на гэтым узроўні, чыста на ўзроўні палітычнага стыля, можа праяўляцца сімпатыя. Ну, а таксама існуе версія, што Пуцін мае сімпатыю да Трампа і па іншым прычыне, па якой той же самы Крэмль мае сімпатыі да розных крайне правых рухаў у еўрапейскіх краінаў. Маўляў, ён любіць тых, хто аслабляе праціўніка. І калі Крэмль успрымае ЗША як праціўніка, то, магчыма, тут у Пуціна запанавала такая логіка, што менавіта Трамп можа аслабіць ЗША, што ягоны палітычны ўзлёт можа прывесці да нейкіх разладаў, да нейкіх, калі казаць яшчэ больш драматычна, можа быць, сварак внутры палітычнай эліты. І таму, ставячы на Трампа, Пуцін менавіта разлічвае, што Трамп гэта найгоршы варыянт для ЗША, і таму яго варта падтрымліваць.
Віталь, вы ўжо расклалі амаль усе магчымыя варыянты. Я адзінае хацеў бы сказаць, што ў мяне ўсё ж такі адчуванне, што гэта ў меншай ступені маніпуляцыя. Бо насамрэч, як бы, калі ведать Америку, то, так бы мовить, поляпы не по плечи с боку Путина, ну, это не той подарунок, який, так бы мовить, можно пожадать американскому кандидату. Так, Трамп довольно ловко в даденном выпадку вышел из этой ситуации и сказал, ну, а что, если человек доброе слово кажет, что же в этом кепского? И мне сдается, что, як не дивно, это довольно широе такое ставление, и мне сдается, что вот вы вызначили два момента, говорячи и про Путина, и про Дугина. Трамп и для Путина, и для Дугина, вогуле для московского эстаблишмента, человек зразумелы. И он зразумелы им по всему тому набору поглядов, якія вы перелічили. Супроць политкорректности, так бы мовить, жанчына, ведай свое место, всяких там мигрантов, приезжих нам не треба, понаехали тут. Ну, вот это, як бы, коды российской политичной элиты. И коли человек за океану говорить прикладно, ну, в іншем контексте, але прикладно то же самое, вот есть отчувание свой, зразумелый. В этом смысле, ведаете, мне в свой час вельми так уразила реакция российского так само эстаблишмента, но больше аналитичного, на директора такого доследного центра американского Стратфор, былого офицера ЦРУ Джорджа Фридмана. Это человек таких вельми выразных геополитичных поглядов, які говорить вельми открыто, прямо, что Америка, так бы мовить, да, повинна кировать светом, повинна трымать, як бы, Россию, что называется, в сгороде. И вельми цікаво, коли он проезжая в Москву, его там лезть не на руках носят. То есть, ён им говорить, мы, як бы, хочем вас притиснуть. Они говорят, класс, вот мужик, нормально же говорить, як мы. Мы их хочем, они нас. Мы на их бы месте так же бы робили. А в этом смысле, вот, коли им российцам говорить про права человека, они этого не разумеют. То есть, они думают, что или их задурнев тримают, и как-то хитро так хочут обмануть, что они навод не разумеют, як. И в этом смысле, вот, типаж Трампа, я у даденном выпадку не совсем сгодны, что, мовляв, Путин различивает, что Трамп будет вести больше, как бы, прихильную до России политику. Это, да, речь, абсолютно не факт. Потому что Трамп на чем идет? Треба Америку зробить великой, это его лозунг. Обама, так бы мовить, ничего не робит, международные справы все запустил, все об Америку ноги вытирают, а треба, каб не вытирали. Ну, коли он придет в Белый дом, ён убачить, як бы, что Россия, окромя там порушения прав человека, международного права, яна, так бы мовить, замахивается на американские национальные интересы. А вот на конт национальных интересов, я думаю, что Трамп не будет так, что называется, обыяково ставиться. Але махчима, Путина это задовольняет. Бо, я кажу, вот у его логики Трамп это такий же, як ён. И в этом смысле, як бы, подобным людям им ближей знаходить поразумение, навод коли яны враждуют.
Так, я хочу протягнуть вот эти думки, которые выказали мои коллеги. Я думаю, что, саправды, тут существует несколько чинников, которые уплывают на такую позицию и российских экспертов, и российских политиков. Ну, найперш, советский часов існує традиция, что дочинение помеж Советским Союзом и США, и Россией и США полепшаются подчас, коли администрацию США узначаливали республиканцы. Ну вот, я думаю, что и теперь у нее такая надея. Тем более, что коли Хиллари Клинтон, якая наиболее вероятный кандидат от демократов на посаду президента, займая, ну, ведомую резко критичную позицию относно России. Трамп про Россию каже значно меньше, ну, як человек, увогуле, меньше обознанный у замежной политики, и тому его позиция в певном сенсе терроинкогнито, неведомая. Ну, а коли неведомая, то можно ее трактовать, как больше пророссийская. И я вот глядел передачу на российских ТВ, ток-шоу, где российские эксперты, которые там были, саправды, вот именно так интерпретовали магчимые отношения России с США, коли президентом станет Трамп. Вот. Ну, и еще одна причина, про которую уже вот частково сказал Виталь, что Трамп антисистемный политик. Это будет певной проблемой, это будет певный скандал, махчима певный мини-кризис политичный, коли саправды Трамп прыйдзе да ўлады і паспрабуе рэалізаваць тыя ідэі, якія ён зараз выказвае. Ну а калі так, калі крызіс, то гэта створыць пэўныя праблемы для США, а чым больш праблем у США, тым лепш Расіі, таму што ну, США галоўны праціўнік, як лічыць у Маскве. Ну і затым, сапраўды, тут ёсць некая ідэалагічная блізасць. Трамп не паліткарэктны, таму як бы, калі ён прыйдзе да ўлады, то вось праблема прав чалавека, на якую націскалі і рэспубліканцы калісьці падчас кіравання Буша, ну як бы яна трохі збіваецца. Ну і акрамя таго, Трамп кансерватар, у гэтым сэнсе, у пэўным сэнсе антыліберал у амерыканскім разуменні. І гэта таксама нечым ну, супадае з пуцінскай ідэалогіяй. Зараз Расія кажа, што вось Расія з'яўляецца захавальніцай традыцый хрысціянскіх каштоўнасцяў. Ну, тут магчыма таксама некія супадзенні, хаця з іншага боку казаць пра тое, што Расія захавальніца хрысціянскіх каштоўнасцей, выглядае трохі дзіўна, калі паглядзець на тое, колькі грамадзян Расіі ходзяць у царкву і параўнаць гэта з тым, колькі іх ходзяць у США. Ну, так бы, гэта тэма ўвогуле выглядае дзіўна.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганков і я, Юрый Дракахруст, прапановывалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Навошта дрэваапрацоўчыя прадпрыемства аб'ядноўваюць у холдынг? Як і на што паўплывае справа Надзеі Саўчынкі? І чаму Дугін і іншыя расійскія крайні правыя падтрымліваюць Трампа? Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».